Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U organizaciji Estetičkog društva Srbije u prostoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka održana je vrlo zanimljiva naučna konferencija sa temom Filozofija medija, mediji i nauka. Uvodno predavanje održao je profesor Dragan Simeunović, a mi ćemo na početku današnje emisije imati prilike da čujemo jedan deo njegovog izlaganja.
Kao što rekao smo, sada ćemo preći ovaj svečano radni deo konferencije. Dajem reč profesoru doktoru Draganu Simeunoviću. Tema njegovog uvodnog izlaganja je važnost medija za nauku.
Izvolite. Veoma poštovana publiko, veoma uvaženi organizatori ovog veoma značajnog skupa, hteo bih da se zahvalim na pozivu da održim uvodno predavanje na jednom ovako važnom skupu. Brojnost publike nikada za mene nije bila kriterijum važnosti skupa i upravo zbog te reči važnosti ja sam i nazvao moj uvodni referat Važnost medija za nauku. Međutim, da bismo izbjegli nesporazume u shvatanju važnosti medija za nauku, ja namjeravam da izložim moje shvatanje važnosti uvažavanja, kako bi onda mogli sa tom kategorijom, koju vi ne morate prihvatati na taj način, ali ćete znati šta ja pod tim podrazumevam, govoriti o važnosti medija za nauku. Dakle, po meni svi ljudi teže da budu uvaženi. To proističe koliko iz naše prirođene težnje ka savršenstvu, isto toliko, ako ne i više, i iz težnje za samopotvrđivanjem, radi uvećanja lične ili kolektivne moći, odnosno radi otklanjanja nemoći koja nas degradira i neumitno nas čini inferiornim u odnosu na druge sa kojima voljno ili nevoljno ostvarujemo suživot, jer je inferiornost uvek povezana sa nedostatnošću, manjom sposobnošću ili nedovršenošću, dakle, sa objektivno manjom vrednošću. Kada bi ljudi jedni druge više uvažavali, njihova potreba za boljim doživljajem sebe od strane drugih bi bila ostvarena, usled čega bi bili bolji i njihovi odnosi sa drugim ljudima, što bi u krajnjem vodilo tome da svet bude bolje uređeno, prijatnije i sigurnije mesto. Dakle, ne savršeno, ne uređeno, ne sasvim sigurno, jer ja u to ne verujem, toliki antropološki optimizam sebi ne mogu dopustim, ali bilo bi svakako bolje uređeno, prijatnije i sigurnije mesto. Odakle prističe važnost? Važnost proističe iz potvrđenosti ili iz procene moguće ili ostvarene korisnosti nekoga ili nečega po druge, pre svega po onoga ko tu korist može imati, odnosno uočiti je kao vrednost. Drugim rečima, važno je ono što je potrebno i što je više potrebno, to je više važno. Osećanje da smo mi ili nešto što znamo i umemo potrebni nekom, stvara u drugima doživljaj naše važnosti, a u nama i osjećaj važnosti i samopoštovanja. Usled potrebe za sticanjem uvaženosti, ljudi nastoje da učestvuju u nečemu u čemu mogu da budu korisni i da iskažu vrednost svoga doprinosa, bilo da je reč o poslu, hobiju ili zabavi, kako bi bili potvrđeni kao potrebni, a time i važni. Uvažavanje je zapravo potvrđivanje naše vrednosti, našeg mišljenja o nama samima. Sopstveno samovrednovanje nikada nije dovoljno za pun osjećaj samopoštovanja, jer kao što subjektivnost u toj proceni može voditi u osjećaj manje vrednosti, isto tako nemogućnost objektivne procene sopstvene vrednosti zasnovane samo na ličnom doživljaju sebe i svojih kvaliteta može voditi i u osjećaj prevelike važnosti, odnosno u neosnovanu uobraženost. Ja razlikujem i osnovanu uobraženost. Sjetit ću se meni jednog dragog profesora Mihajla Đurića, za koga sam ovaj govorio da je osnovan uobražen izbog količine pameti i znanja i svega. Isto tako ni formalno postignuće ne izaziva stvarni, već samo prividni respekt. Otuda nikada i ni u jednoj sredini nije bilo, niti će biti dobro ikada hvaliti se sobom i samo proglašavati se za elitu, ma u čemu. Stari društveni princip postignuća uvaženosti je da čovek nije ono što misli o sebi, već je ono što o njemu misle drugi, kraj citata, a drugi misle o njemu na osnovu procene njegove stvarne vrednosti kao ostvarene ličnosti i vrednosti, odnosno korisnosti njegovih ostvarenih ili mogućih doprinosa, postignuća i ostvarenja. Uvaženost se razlikuje od važnosti po tome što se ne mora sticati samo na osnovu procene naše korisnosti, već i moguće opasnosti, dakle štetnosti po onoga koji procenjuje. Takva vrsta uvaženosti je zasnovana na strahu, a ne na divljenju zbog veće sposobnosti. Uvaženost i važnost se mogu iskazivati na razne načine u raznim oblastima života. Tradicionalno se, recimo, u sferi umetnosti i zabave, slava i popularnost oduvek bili dokazi nečije popularnosti, nečije uvaženosti, dok su u sferi rada ti dokazi bili potvrđena stručnost, a u nauci je uvaženost, odnosno važnost, oduvek bila vezivana za dostignuća i njihovu upotrebnu vrednost. Danas su, pre svega zahvaljujući medijima, te stvari sve više izmešane, pa se i u sferi nauke može relativno brzo postati šire popularan, pa čak i slavan, dok je nekada za taj status uvaženosti bio rezervisan samo za retke i to povremeno, iako su naučna dostignuća bila stalna i česta pojava. Uvaženost je potvrda naše vrednosti, što omogućava doživljaj superiornosti, odnosno otklanjanje osjećaja inferiornosti, i uvećava našu društvenu moć koja se najčešće manifestuje u ostvarenoj ili potencijalnoj dominaciji nad drugima. Osjećati se manje važno znači osjećati se manje vredno i samim tim inferiorno.
Imali ste prilike, poštovani slušalci, da čujete deo izlaganja profesora Simeunovića i da na neki način osjetite malo i atmosferu koja je vladala na ovoj konferenciji, a naš današnji gost je Kamenko Bulić iz Amsterdama, odnosno čovjek koji je doktorirao na univerzitetu u Amsterdamu, a koji je bio jedan od učesnika ove konferencije. Dobrodošli na gozbu.
Hvala vam na pozivu u vašu emisiju i zahvaljujem se posebno zato što ova emisija pada na 20 godina od početka moje saradnje u Radio Beogradu 2. u posljednje dvije decenije ja sam učestvovao u nekih 50-ak emisija, najviše u emisijama Biljana Đorović, a u posljednje 3 godine i u emisiji koju je uređivala Milica Pilipenko. Ja želim sa posebnim honorom da spomenem njeno ime, jer je ona bila veliki novinar Radio Beograda 2, a više nije među nama.
Hvala vam na tim rečima. Možete li da nam kažete, pošto ste bili učesnik konferencije, kakvi su vaši utisci?
Ovo je treća konferencija, dakle ova tema mediji i znanost, mediji i nauka, je vrlo bila impresivna po kvaliteti izlaganja, po izboru učesnika konferencije, ne samo koji su bili fizički prisutni u Zavodu za kulturni razvitak Beograda, nego i oni koji su se javili preko interneta iz nekoliko okolnih zemalja. I ono što mene na ovoj konferenciji jako, jako raduje je mogućnost slobodnog toka misli, filozofske misli, antropološke misli, sociološko-kulturološke misli.
Vi se u svom radu bavite medijima, istražujete tu problematiku i u skladu sa tim, odnosno u vezi sa tim, skovali ste jedan termin, odnosno koji se odnosi na pojam političke korektnosti, a to je korektizam. Da li biste mogli, evo za početak našeg razgovora, da nam nešto kažete o tome šta je zapravo korektizam?
Ja se medijima bavim od rane mladosti, znači ja sam završio Fakultet političkih nauka u Beogradu na odjelu novinarstva. Potom sam imao magisterijski rad na fakultetu u Amsterdamu, zatim doktorsku disertaciju iz teorije identiteta na Amsterdamskoj školi za sociološka istraživanja i konačno postdiplomski rad o modernim medijima u Londonu na Open University o BBC-u.
A šta je korektizam?
Korektizam, mi živimo u vrijeme takozvane političke korektnosti. Politička korektnost je prvi taj nekakav idiom koji lansira obavezu ljudi da se pridržavaju određenih uzusa u onom kada daju izjave za javnost, što bi zapravo bilo nešto slično terminu cenzura. Postoji politička korektnost, postoji akademska korektnost, postoji seksualna korektnost, postoji pedagoška korektnost. Mi smo danas zapravo robovi korektnosti u svim oblicima. Ja sam došao do zaključka da je izraz korektnost previše korektan da bi izražavao svu suštinu one negativnosti koju ona ima susprežući ljudski duh i slobodu izražavanja, pa idući za onom idejom da svi izmi, nacionalizmi, fašizmi, nacizmi, imaju taj završetak izam, više mi se dopada da tako jedna civilizacijska deklinacija, takva jedna civilizacijska sramota kao što je korektnost u javnom životu, tako se i zove, pa sam prešao da koristim na termin korektizam.
Dakle, smatrate da treba biti antikorektan ili nekorektan?
Ne, ja smatram da mi treba da tragamo za istinom. A istina ne može biti omeđena bilo kojim ideološkim uzorima ili trenutnom političkom idejom. Dakle, na raznim konferencijama na kojima sam učestvovao, često se događalo da u pripremama za konferenciju na neki način organizator ili ideološki šefovi nama kažu pa nemojte baš o tome ili nemojte baš to, nije dovoljno istraženo, to će izazvati nezdravu polemiku. Ili će na kraju sama država ušetati na univerzitet sa svojim čuvarima javnog mnjenja i reći ovo se ne može više tolerirati. Problem sa korektnošću na zapadu je što vi nećete završiti u tamnici ili u zatvoru, nego što možete izgubiti posao ako kažete nešto što se nekome ne sviđa. Korektizam je...
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Kamenkom Bulićem o problemu medija, ali i političke korektnosti u okviru pre svega medijskog prostora. Vi ste na postdoktorskim studijama objavili rad koji se tiče BBC-a, odnosno načina na koji BBC funkcioniše i o tim osnovnim principima njegovim. Šta biste o tome mogli da nam kažete? Do kojih ste zaključaka u okviru svog istraživanja došli?
BBC-ev reklamni slogan je impartiality, nepristrasnost. Dakle, oni polaze od koncepcije programa da oni nikad ne daju svoje mišljenje, da oni samo prenose informaciju i da su oni potpuno nepristrasni. Ja sam potražio njihova programska dokumenta koja imaju neobičan naslov od klackalice do točka kako obezbijediti nepristrasnost u 21. stoljeću. U tom dokumentu se jednostavno kaže da je njihova nepristrasnost razvijena alkemijskim metodama. Dakle, oni u uputstvu kako novinari da organiziraju i postignu nepristrasnost kažu da kod urednika, kad on uđe u svoj urednički studio, on ima 12 bočica na raspolaganju. Tih 12 bočica imaju etikete, a na tim etiketama piše točnost, ravnoteža, kontekst, distanca, izjednačenost, korektnost, objektivnost, otvorenost, strogost, samosvijest, transparentnost i istina. Dakle, to su te bočice koje oni moraju pomiješati u informaciju da svaka informacija zadovolji taj okvir nepristrasnosti. Nažalost, tu se ne postiže puna nepristrasnost jer postoji na nekakav način i 13. bočica koja se zove, koja zapravo objedinjuje kompletnu BBC-evu koncepciju i koja na neki način označava estetizaciju stvarnosti. Stvarnost se mora pokazati lijepom, ugodnom, pristupačnom. Svi voditelji na BBC-evim programima su dobro izgledajući. Tehnička objektivizacija programa je isto postignuta visokim ukusom. To su ti BBC-ovi visoki standardi kojom se na neki način zamagljuje istinitost, a unosi se koncept pristrasnosti.
Dakle, vi smatrate da se kroz nepristrasnost zapravo afirmiše pristrasnost.
Da.
A kako se to postiže? I još jedno pitanje, zašto im je potrebna alhemija? Zašto jednostavno nisu naveli to su principi?
Oni su upotrijebili alkemiju upravo zato da bi taj jedan koncept magične stvarnosti...
Da objasnimo i reč alhemija.
Alkemija dolazi prema, uzimamo oksfordski rječnik, alchemy je okultna znanost poput astrologije, transmutacija materije, napose običnih metala u zlato ili traganje za univerzalnim eliksirom. Taj univerzalni eliksir, jedan običan urednik koji možda ima i svoju slobodnu svijest, mora se zarobiti određenim uzusima. Dakle, ovdje se ne radi o nekakvim magijskim, alkeminskim bočicama, nego oni jasno nabraju. Kada ulaziš u jednu informaciju i kada jedna informacija se objavljuje na BBC-u, imaš recepturu. Imaš 12 obaveza koje moraš imati. Točnost, ravnoteža, kontekst i ostalo. E sad, metodologija je vrlo zanimljiva. Pripremljen koncept informacije. Znači, različitim temama se daje različiti značaj. Događaj koji se ne uklapaju u ideološku matricu se izostavljaju iz vijesti ili im se daje minimalan značaj. Pandemija, na primjer, vijesti iz zemalja sa minimalnim posljedicama se minimalno plasiraju. Oficijelnost ili zvaničnost, officiality, vijest se obrazlaže iskazima zvaničnika, političara, oficijelnih ljudi, glasnogovornika, legalnih institucija, oficira, kraljeva, prinčeva. Tako se zvanična priopćenja objektivna, sve drugo su samo mišljenja.
Da li je nužno estetizacija stvarnosti i njena promjena, odnosno da li ako neko kroz neku vest ili prilog ulepšava nešto, nužno i odlazi od istine, odnosno udaljava se od istine. Dakle, možemo li da uspostavimo neku vezu između estetizacije i istinitosti?
Princip koji se ovdje uvodi je play it safe, igraj na sigurno. Znači, novinari moraju pratiti uredničke napudbine o nepristrasnosti, pa se tako sami samocenzuriraju. Ovo se baš ne primjenjuje striktno kada su u pitanju izvješća iz zemalja koje su u ideološkom ili političkom konfliktu sa Zapadom. Zapadne institucije nisu nikad predmet kritike na BBC-u, osim ako se ne radi o strukturama koje su u sukobu sa vladom. I konačno ovdje postoji jedna veoma razvijena tehnologija koja se zove dimna zavjesa. Iza estetike, iza ljepote, iza grlenih lijepih glasova, kaladonskih osmijeha se krije retorički žargon koji sam ja nazvao, pomozite mi u prijevodu, ventrikolizam, trbuhozborstvo. Dakle, BBC zaista govori iz neke pritajene pećinske oblasti u kojem oni dimnom zavjesom zaklanjaju, dovode do transmisije vijesti na neki način.
A zašto ste u svom radu uzeli baš BBC? Da li se BBC ističe po nečemu ili bi možda moglo da se univerzalizuje pa da se kaže pa svi globalni mediji su takvi?
Pa on je najveći medij na svijetu. Služba njenog veličanstva BBC je najveća globalna medijska korporacija.
I možda CNN nije takav, možda CNN...
To ste jako dobro rekli. Za BBC i CNN postoji jedna vrlo zanimljiva medijska rubrika. Možda ćemo s tom medijskom rubrikom najbolje odgovoriti na vaše pitanje. A ona se zove All You Need to Know About. Dakle, sve što treba da znate o... Sad pogledajte etimološki. Vi imate naslov na BBC-u i CNN-u koji glasi sve što treba da znate o, na primjer, cijepljenju, vakcinaciji. Sve što treba da znate o Afganistanu.
Kako vi vidite to treba u toj...
Pa ja sam nazvao to ću vam možda na kraju reći, da se jedna opskurna informacija pretvara u silogizam prisile podsvjesnim mehanizmima. Jer moderni čovjek je zauzet, moderni čovjek nema vijesti, vijesti nestaju koje su danas bile, sutra ih više neće biti. Mi se ne sjećamo mnogih stvari koje su bile i prekjuče, kamoli prije 3 mjeseca ili prošle godine. I sada vi ste jedan pošten čitalac ili gledalac ili slušatelj ili pretraživač BBC-a ili CNN-a i odjednom vi vidite jedan lijep naslov, sve što treba da znate o. Sve što treba da znate o u 30 sekundi. Tako da vam mediji jasno daju jednu lijepu instant informaciju koju ćete u svoj brzi ekspresu, prije nego što žurite na posao, prije nego što uđete u podzemnu željeznicu, stavite svoju masku, lojalno odete na svoj posao, vi ste dobili odličnu jednu informaciju što znači neki medijski događaj tog dana. Sve što vi treba da znate o. Oni vam kažu što treba da znate i to je jako jedan lijep metod, jer je on liječnički. Doktor vam kaže 3 tablete na dan, jednu uvečer, jednu ujutru i vi ćete tu svoju bolest kontrolirati. Tako ćete i medijski biti upućeni o onome što vam je netko rekao da vi treba da znate.
Kako se onda uputiti u ono što prema tim medijima ne treba da znamo? Kako saznati ono što ne treba da znaš?
Postoji nešto što sam ja u svom radu jako istakao u zemljama u kojima je naša zemlja ili naše bivše zemlje. Postoji još iz onih socijalističkih vremena traganje za istinom iz raznih izvora. Dakle, u zemljama koje su recimo ostale još sa jakim školskim sistemom koje se zaista bave proučavanjem ljudi, a pogotovo među našim narodima koji su veoma znatiželjni. Oni neće ostati samo na jednoj informaciji, samo na jednoj BBC-u. Pogledat će šta o tome kaže i CNN i France Press, zato što su to sve međunarodni kanali, Russia Today, Al Jazeera i alternativni mediji, odnosno sva ovo bogatstvo koje mi imamo još na neki način ne savršeno cenzurirano na YouTube-u i ostalim informativnim mrežobama koje ljudi prate. Tako da onaj koji je znatiželjen, on će doći do prave informacije. Prava informacija je potreba onih koji ne žele da u ovoj stvarnosti budu vođeni.
Ipak neka vodilja treba da postoji. U tom mnoštvu informacija malo je teško se i snaći.
Problem je isto problem vremena. Današnja vremena su jako ubrzana, mi nemamo puno vremena da se bavimo svime što želimo i zbog toga su vijesti na mainstream medijima upakirane u kapitalistički celofan, kapitalističku oblandu, brzo, instant, jasno, ambalaža se otkida od te vijesti, baca se u juče, a već počinje vijest za sutra. Mi nemamo nikakvih informacija povratnih o događajima iz prošlosti, kao što je slučaj Skripalj. Mi sada već mjesecima ništa ne znamo o Navaljnim. Ali ta priča završena. On je u zatvoru i sada on služi svoju kaznu. Sada počinju ruski izbori. Sutra će biti neki drugi. Ako se sjetimo neslavnih američkih izbora ili cijele ove pandemije, koja evo ulazi već u drugu godinu, mi zaista živimo u nečemu što sam ja probao objasniti kao...
Kad ste spomenuli, izvinite.
Kao kognitivnu disonancu.
Kad ste već spomenuli američke izbore, tu je vrlo zanimljiva situacija što se tiče ove prethodne, što se tiče medija, jer upravo su veliki mediji proglasili pobednika izbora pre zvaničnih rezultata koje objavljuje neka njihova komisija, a ceo Zapad je prihvatio te rezultate i čestitao tako izabranom predsjedniku.
Mediji su trbuhozborci politike. Dakle, politički establishment je zapravo donio već tu odluku, a mediji su samo ispoštovali, kako bih rekao, taj konglomerat koji obuhvata moć, profit, novac, sestrinske korporacije. Ja ne bih ulazio u tumačenje tog mehanizma, jer se ovdje radi o nečemu što je zaista presedan, nešto sasvim novo, pogotovo za staru, najveću prvu svjetsku demokraciju kao što su Sjedinjene Američke Države. Očigledno je da je tamo došlo do nekog mimoilaženja sa stvarnošću, konflikta sa legitimnošću i da je izvršena takva izborna prezentacija pobjednika.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you.
Radio Beograd 2.
Vi ste na Gozbi, a razgovaramo sa Kamenkom Bulićem o problemima medija. Govorili smo o estetizaciji medija, a ono što vi još ističete kao neke principe koji se pojavljuju u okviru te problematike jesu mitologizacija i magijski realizam. Šta to zapravo znači? Zbog čega uvodite te pojmove, odnosno te odrednice za medije?
Pa ja ću sad reći nešto što može da podigne obrve u akademskim krugovima, ali je moje mišljenje, i to mišljenje je nastupilo zapravo kroz nekakve sudbinske prevrate u mom životu. Dakle, život u Jugoslaviji, odlazak Jugoslaviji, boravak na stranim univerzitetima, nekoliko putovanja oko svijeta. Za mene su mediji oduvijek bili isti u svojoj naravi, da transportiraju stvarnost u poruku, odnosno u naredbu, jedno što se tehnologije mijenjale. Prvi medij je zapravo bio već u pećinama Altamira, gdje postoji slika ranjenog bika, kao uputstvo kako se taj ranjeni bik, opkoljen primordijalnim ljudima, ubija kopljima. U biti civilizacija, odnosno početak ljudskog roda, počinje kada je otkrio mogućnost ubijanja na daljinu. Dakle, prvobitno koplje će danas postati guided missile u ovim vremenima. Slikar je stare oko 10.000 ili 15.000 godina sa prikazima ranjenog bika, napadnutog čovjeka, povijest je svrstala umjetnost. Ali se radi o lovačkoj magiji, pri čemu ta slika na pećinskom zidu pokazuje kako treba ubijati životinje. Onda imate ovu čuvenu metaforu, parabolu, kako biste rekli, Platonove pećine, koja je vrlo jednostavna i koja kaže da zapravo su u pećinama sužnji okovani koji ne mogu da izađu iz pećine, ali slike stvarnosti one vide samo kao ocija i dalekih vatri, i čarobnjaci ili mađioničari koji čuvaju pećinu određuju koje i kakve informacije će dolaziti do nje. Ukoliko izađu iz pećine, oni će vidjeti jednu sasvim drugu stvarnost. Postoji Aladinova pećina. Aladinova pećina je zanimljiva danas jer je ona već prije u bajkama iz 1001. noći lansirala mogućnost password. Sezame, otvori se. Onog momenta kada znate password, vama se otvaraju blaga, vama se otvaraju informacije, vama se otvaraju podaci i na kraju infotainment, zabava kroz informaciju, što je dakle postojalo i tada. Susan Sontag je rekla da i u 20. vijeku da se ljudska stvarnost nije promijenila nimalo od Platonove pećine, jer se ljudi i danas, kao u Platonovoj peći, tek naslađuju pukim slikama istine. Mi ćemo proći kroz Gutenbergovu presu, kroz pronalazak supertehnologija, doći ćemo do modernih medija, ali ćemo mi uvijek imati tu jednu mitologizacijsku koncepciju stvarnosti koja počinje kao posljedica medijske nepismenosti, pećinskog mentaliteta i ovog BBC-evog koncepta i koncepta mass media koje smo već sondirali kao sve što treba da znate o. Konačno, magijski realizam, jedan pravac u književnosti koji je nama poznat od Markesa, Borkesa, Izabela Lende, Asturijasa, i koji kaže po definiciji Boversa da je magijski realizam u suštini predstava stvarnosti uvodeći magijske elemente. Na Balkanu je taj magijski realizam vrlo dosljedno u filmu ostvario Emir Kusturica, a u mitologiji je najpoznatiji književnosti 100 godina samoće od Markesa, te Ivo Andrić koji na neki način u svojim bajkama percepira mogućnost da stvarnost u sebi ima uvijek nekakav magijski doticaj.
A zašto je magija toliko važna, šta mislite? Zašto je i danas u doba nauke potrebna magija. A zanimljivo je da tu spomene Malinovskog, koji se dosta bavio magijom, koji kaže magija je slična nauci.
To jeste...
Zato što zapoveda prirodi, odnosno bogovima, i razlikuje se od religije. Čarobnjak i teolog se neće slagati, a čarobnjak i naučnik će se složiti. Kao što će i teolog i naučnik da se slože.
Evo vam je Arthur C. Clarke koji kaže: istinski napredna tehnologija se ne razlikuje od magije. Dakle, kada biste tehnologiju iz našeg stoljeća pokazali nekom u srednjem vijeku, to bi za njega bila potpuna magija. Ili kada gledamo znanstvene i fantastične filmove, mi nemamo predstavu o tome da su te stvari možda moguće u nekoj budućnosti kroz 200 ili 300 godina. Ja mislim da se ovdje radi o jednoj travestijskoj akrobaciji, a to znači da mediji, da tako kažem banalno, pucaju na podsvijest čovjeka koji je često sujeveran, koji je često uplašen, koji vjeruje u čuda, koji se nada boljoj budućnosti, koji je možda lijen da nešto sam uredi u svom životu, pa očekuje da mu mana sa neba, Malinovski isto o tom govori, i da ta magijsko-travestijska akrobatika u biti obezbeđuje vrlo bizarne modele budućnosti. Ja sam sad na ovoj konferenciji rekao da magija koja se danas dogodila, magijska slika stvarnosti, vi imate prije u Homerovskim putovanjima jednog Odiseja koji je proplovio kroz Kile i Haribde jedne noć preko mora tamnog, poput vina, vezan za katarku svog broda. I to je jedna priča koja je u svijesti većine ljudi. Danas imate čovjeka koji je pokušao u Afganistanu da se zakači za točak nekog velikog transportnog aviona i preleti u slobodni svijet, i stigao je tamo beo i smrznuti mrtav. Zato ta magija i danas zrači, jer mi smo još uvijek društvo rituala, mi smo još uvijek društvo koje ima ritualne elemente u organizaciji, u prezentaciji, u himnama, u nacionalnoj mitologiji, i zbog toga mi imamo jednu vrstu da se ljudi mogu lakše zavesti ako im ponudiš nešto magično, nevjerojatno, spektakularno.
Da li prema vašem mišljenju, ako u medijima vlada taj medijski, izvinjavam se, magijski
realizam,
to znači da su mediji antihrišćanski, s obzirom na ovo što sam rekao malo pre, da magija i hrišćanstvo ne idu zajedno?
Da, ja to mislim, i to se može objasniti i teoretskom pozadinom, kako se magijski transponiraju, kako se stvarnost, kako se to kaže, transpozicija. Transpozicija je u šahu promjene strategije. Vi ćete sa sicilijanske odbrane možda preći na Damin Gambit u trećem potezu, ako je to moguće, ili u muzici, u glazbi, promjena tona. Transpozicija stvarnosti kroz medij je zapravo ono što dovodi do jedne konstantne, kronične, kognitivne distance. Kognitivne disonance. Kognitivna disonanca je, prema teoretičaru koji se je bio američki psiholog Festinger, je vrlo jednostavan termin. Zbunjenost. Zbunjenost protivriječnim informacijama. Dakle, mi dobijamo ovu vrstu informacija, ovu, i onda je čovjek, slušalac, zbunjen, i on je u stanju kognitivne disonance koja se manifestira kao uznemirenost. Ta uznemirenost, kada se politički jednom krene u promociju neke ideje, na primjer intervencionizma, hoćete u Siriju, hoćete u Srbiji, hoćete u Iraku, će ući u moralnu paniku. Moralna panika je najjednostavniji moment mobilizacije pučanstva ili stanovništva. Dakle, vi ćete reći, tamo postoji neki loš momak koji će biti sve gori i gori. Mi moramo kao demokratsko, humanističko, kršćansko društvo pomoći jadnim ljudima koji se zlopate u nekim zemljama i ta moralna panika se podgrijava i Stanley Cohen, južnoafrički sociolog, je rekao da je moralna panika proces kreiranja društvenog pitanja. Jednom kad kreirate društvenog pitanja, vi zadobijate moć nad ljudima. A moć nad ljudima je obrađena u izvanrednom dijelu Eliasa Canettija o moći mase. I on kaže, masa povećava tijelo pojedinca i daje mu moć. Odatle ulazimo u paranoična stanja koja je observirao Danilo Kiš, koji je observirao Foucault i ta paranoja je zapravo stanje u kojem se već pronalaze neprijatelj i poziva se na akciju protiv tih neprijatelja. Postoji i pronoja, dakle paranoja znači ludilo, a pronoja znači briga na grčkom i ta riječ označava da će se neka posebna sila starati o nama. Da smo mi kao nacija, Rusija kao nacija, Kina kao nacija, Zapad kao fenomen super države, zaštićen zbog svojih principa, zbog svoje vjere i zbog svoje magije. Na kraju to jeste magija da se mi projeciramo kao dobri, kao vrli, kao plemeniti, kao najbolji, a oni, neki drugi, kao loši. Završni stadij cijelog ovog je histerija. Kada dođe do histerije, više nema mogućnosti kontrole. Za pojedinca histerija znači nemogućnost kontroliranja svog tijela i svojih reakcija, da li je to čupanje kose, trganje odjeće, lupanje glavom o zid. Kad cijela nacija uđe u histeriju, onda imamo magične obrte koji su obično katastrofalne.
U vezi sa ovim što ste sada izrekli, sadašnje stanje možda bi moglo najbolje da se odredi kao neki pandemizam, kako ja to obično činim, koji podrazumeva i jednu vojsku pandemičara koji rade na tom pitanju, odnosno širenju pandemizma. A vi biste rekli isto tako da postoji i panmedizam, dakle da su u nekoj korelaciji pandemizam i panmedizam.
Hvala vam što ste to primijetili, to je veoma, veoma, to je možda krucijalno za ovaj rad koji sam nazvao ova vremena kao pandemija panmedija. Dakle, imamo pandemiju od panmedija, globalni mediji koji zapravo, i tu se sad ne zna što ide prije, mediji ili...
Pandemizam ne bi bio moguć bez panmedizma. Da kažem.
Upravo tako. Vi ste to još bolje izrazili, ali meni je ovdje najzanimljivije bilo to da u takvoj jednoj situaciji ovih svih elemenata koje smo pobrojali od kognitivne disonance, postoji taj jedan zanimljiv moment koji je definirao Baudrillard, simulacrum. Simulacrum je predstava stvarnosti, imitacija stvarnosti. Dakle, simulacrum je jedan, isuviše je dug taj fenomen da bismo ga probali objasniti, ali otprilike da se stvarnost simulira. Ja sam tu poput korektizma pokušao prezentirati još jedan izraz da je u ovim vremenima pandemije simulakrum prezentiranje stvarnosti na željen ideološko-politički način zapravo stimulakrum. Kroz taj stimulakrum mi smo vidjeli već za ovih godinu i pol dana ove globalne pošasti kako se postepeno u te mreže hvataju ljudske duše i kako sve veći i veći broj podilazi jednom zvančnom narativu i kako se stvara jedna bigotrija u društvu gdje imamo situaciju većina odlučuje što je normalno. Ali kada jednog dana budete imali većinu od 80% i 20%, tada ćete imati promjenu paradigme i ja se bojim postpandemijska situacija bi mogla biti ne toliko apokaliptička, ali sa elementima totalitarizma, totalne vladavine nad ljudima u svakom društvu, pa možda i na neki način distopije. Mad Max će ponovo harati našom planetom.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Kamenkom Bulićem.
Pojmovnik.
Kamenko Bulić, postojanost paradigme.
Eksploatacijom emocija se promoviraju pogledi na svijet koji su utješni, jer u estetiziranoj viziji i apokalipsa može imati magijsku privlačnost. Ratovi su beskrvni, herojski. Ljudska prava i demokracija su oružja masovnog uništavanja. Stvarni rat bez vidljive destrukcije postaje humanitarna intervencija. Zatim hibridni rat, pa rat dronovima i u konačnici video igrica apokalipsica. Estetizacija apokaliptičnih scenarija u popularnoj kulturi je uvijek happy end. Novi simbol dolazećih vremena je crni labud. Kovanicu je postavio popularni pisac Nassim Taleb, koji koristi europsku legendu 17. stoljeća kada je u Europi važila dogma da ne postoji crni labud. On je kritiziran za ovu pseudoznanost, ali i za negativni simbolizam crne ptice. Kada je crni labud pronađen u Australiji, onda se ta ptica uzela kao simbol novih vremena. Tako, na početku je u maloj pećini bila slika ranjenog bika, predstava koja se mogla dodirnuti. Na kraju je u velikom svijetu crni labud, predstava koju čini ustrojstvo električnih naboja. Izgleda da će vječnost slegnuti ramenima na našu brzopletu hipotezu o promjeni paradigme uzrokovanu pandemijskom panikom. Svijet se ne sučeljava sa promjenom paradigme, već sa postojanošću paradigme, pećinske, magijske, usamljeničke, pandemijske. U našoj speleološkoj ekspediciji smo shvatili kako je BBC, unator svom glamuru, kuća na osami. Ali su i pratioci, kompulzivno attached, na njihov estetsko-tehnološki kvalitet sve usamljeniji u jednoj vrsti love-hate odnosa. Iako je zanimljiva medijska slikovnica, tajni svijet usamljenika, ona se cijeni sve manje što se više odmiče od stvarnosti. Kada je to ishod, da li se u pandemijskoj vaseljeni nalazi usamljenije gledateljstvo i čitateljstvo i pretražiteljstvo nego ono od masovnih medija? Konačno, na ovom sadašnjem identitetsko-paradigmatičnom račvalištu čovječanstva, medijski čarobnjaci i alkemičari neosjetno su svojim korisnicima navukli kognitivne i intelektualne bukagije, ostavljajući ih bez znanja da to što sija ka njihovim subliminalnim pećinama nije zlato.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.